Basungwa obwandulero obwafijigo fibiri nalekera lubale akadebe akakwanda kufika akakijigo na fibiri o Paulo itwalwa Koloma.
Pambele bakalamula kuti tubuke nengalaba kuluta ku isi ija Italia. Peba kambika u Paulo na badindu abange mumaboko ga mulongo sijumonga wa basikali juna akatambulwaga Yulio. Uju aliale mbaha wakipuke ke basikali wa Kaisari. Petu kapanda ingale vajimonga ija kulikaja ilia Adulamitio. Jino jikava jiruta kubandali simonga mukiga buke Asia. Tukabuka pa Kaisari ya pala palike monu Aristariko. Umuma mulikaja ilia Tesalonike mukigabo ikia Makedonia. Ekigo nikiabubili, tukafika pa bandari ijalikaja ilia Sidoni. Apo Uyulio akambombi labunofu u Paulo. Akantavula kuti alute atangane na bamanyani vake, nekivantange fino agirwe. Yetubuka puo, emepo embaha, jikatosika kakunotulota. Petuka kilira ulubale ulunge ulua esi ijakipulo. Esi jinojiliale pakate panyanja. Pepano tukaluta ulubale ulunge ulua nyanji jio. Kukirira mulubale ulua kigabo ikia Kilikia ni kia Pamfilia. Petuka fika mulikaja ilia Mila muisi jalikia. Apu umulongo sijula uwa basikali. Akajaga ingalawa ija kulikaja ilia Aleksandria. Jinojiruta kuisi ija Italia. Pe akatuingisha tweni mongala wajira. Kuhumapuo tukafiruta gani ingalawa luke luke. Ifigo nofinga. Kange nulupumu kulukome. Kuhanga tukaba pipi nilikaja ilia Nido. Apuo emepo embaha jikatusiga kunotualondaga kukirira. Pe tukafirutaga kuhanga tukafika ulubali ulunge ulua isi jakirete jinojiliale pakate panyanja pipi ni Salumoni. Tukafirutaga ningalaba mumulubali monyanja nulupumu kulukome. Pambele tukafika pamonga pano pakatambuluaga bandari inofu. Pipi nilikaja ilia Lasea. Ifigo no finga fika wafikiride tujige tufikiula kuhanga na fifigo no ifyakubuhira kulia mula kufunya fika wafikiride. Kange lukabone kakuti onsi kiuguo na gukabanofu kukiula monyanja. Pe u Paulo akabapabila akati. Vajango nibone kuti ulugendo luitu luba lalupumu kukiongo. Deponu ingala wa eji palikima na masi gogoni aga fisobe la monyanja. Kange na jusu endeponu tufua. Niki umulongo sijula ugabasikali, akabenapula amasyo ga Paulo. Akupila amasyo ga Juno igendisi ngalava na amasyo ga nyangalava jira. Ulaku wapa bandari ya puo, napaka wapa nofu kukukala unsiki wa mepo. Abanu binga mungalava jira, wakitinga na kuti tubuke pala. Abanu abu wakasaka kakuti, nabelu nogile tufike kubandari ijingi ijakirete. Jino jikatambuluaga Foenikisi. Kuti tukale pala unsiki uguo uwa mepo. Bandari ijiyo jilia lolile kubusemo.
Uwandulilo uwafijigo fibiri na lekela lubale. Akadebe akakijigo na fitatu. Kufika akafijigo fitatu na lekela kuoni. O Paulo na wajake bipumu kamonyanja.
Pambele imepo inde bekuhuma kumabemba jikatengu la pipula. Pe ababombi abamongala wajira. Wakahubira kuti ndeponu bifika ndavule basagaga. Pe wakatosia inanga ijangalava, wakabuka pala. Wakakira mulubale muisi jakirete. Neke unsikinde bebubule, jikisa emepo emba hakiongu kuhuma kukirete, jino jikatambuluaga mepo jakubwehe. Emepo ijiyo, jikasiga ingalava kulu takubulongolo, kuhanga tukakunua kukujirungika, petukajireka jikungilisibu wa nemepo. Petuka kila ulubale lumonga ulua isi indebe ija Kauda. Jino jiriale pakate panyanja. Isi jio jikasiga padebe imepo jira jino jikava jigugula. Pepano tukingisi ya umtumbwi na kupinyabuno na mungalava. Napano luale lutala mulukome. Umtumbwi gula ye wingisibwe awambambombo baka pinya ingalava ningo jikute jireke pinangika. Neke ulua kuba bakogopaga kuti ndeponu vitualua na kukumirira mulehanga ilia monyanja kusiriti. Muesi jalibia. Bakisha inanga kuti ingala vajireke kuruta lubero. Peba kajireka jikungirisibuage nemepo. Ekigo nikabubili yetubwene imepo jifigugu la kiongo. Aba bombambombo aba mongalava bakatengula kutaga amasigo monyanja. Ekigo ni kabu tatu bakataga monyanja na fifiombo fimonga ifya kugendekesha ingalaba. Yefikiri da ifigo nofinga kisi da kuriaga ilijuba na mbe nondue. Kange na jime papano jikafigugula ka kiongo. Tuka babasi ya luhobiro ulwa kukuluka. Abanu bala yebikali da ifigo nofinga kisi da kuriaga kemonga. O Paulo akema pakate pavene. Akababula akati. Mweba kena tumue. Mwale mumulikisi ya unsikigula yeni kubapavira kukirete kuti na tungabukage. Na tuwale tupumu kainendeke. Na fifinu fioni na mwale mutaga. Leno ni kubasuma mukangasiage. Uluwa kuba na kuwale nambe jumumuliumwe junukia ifua. Loli ingalaba je junukia jinangika. Uluwa kuba ongulube june une nilimunu wake. Kange ni kumwemeka. Ikilo ijamusiugu ansungile unyamula wake kuliune. Unyamula ujuo abele emile pipi nune. Ambulile atile. Paulo nungogo page. Unogide kukwema pamaso ka Kaisari. Kange polikisia. Ungulube akusungukile. Ikukupoka ube palikimo na banu boni banu bale nube. Lino mwebakinata umwe. Mukangasiage. One ni kumubila ungulube kuti sino ambulile sibombeka. Loli emepo kiaji kututaga muisi jimonga jinujilipakate panyanja. Mokilonkate ekigone kakijigo kimona fine. Ye tukungilisibwa nemepo monyanja ija adiliani. Ababombi abamongalaba bakabo na huwene tulipipi kufika kunji kunyanja. Pebakisia ekigerero mumalenga. Bakabo na kufika pasi panyanja silimita fijigo fitatu na lekela lubale. Yebaveli le pabulongo lupadebe. Bakisia kange ekigerero kila munyanja. Bakabo na kufika pasi silimita fijigo fibili na lekela kuoni. Olwako babakogo pakakuti ingala wandeponu jiginya la mumabu wa makome. Bakisha inanga ine isakonsana kongalaba. Pebaka wabikufunya kuti kukie ngani ngani. Aba mbambombo wa mongalaba bakalondaga kukembera. Bakisha umtumbwi. Bakahwana gaviru utakukwisha inanga isakobulongo lo kongalaba. Neke upaulo akambula umulongo suga basikali. Palikimo na basikali vake akati. Aba mbambombo aba nabe nabijiga palikimo nuswe mongalaba eje. Umwe na mongakuluke. Pe abasikali bala, wakadumula ingoji sinosika pinyile umtumbwi gula. Wakaguleka gulutage monyanja. Yekuta pikia, upaulo akabasuma abajake boni kutibali ikakulia. Akababula akati, umusiugu kigo nukiakijigo kimo na fine, mujige nuruduesi kange na mulire kimonga. Leno ni kubasuma mulie, nekemujige bumi. Uluakuma na kuwale nambe jumumuliumwe junukia isofia nambe lunyeleru wake. Ye amalile kuja wa masi yaguo, akatola unkate. Akamongesha ungulube pamaso gabanu boni. Akamenyula, akatengula kulia. Pepa no abanu boni, wakikangasia, wope bakalia. Mungala vajira, tuliale filundo fibili, nifiji gole kilalubale na antanda. Abanu boni jivalile vikuite, wakataga inga na monyanja, kuti bakepusi ubusito mungalava.
Uwandolelo wafiji go fibili na lekilalubale. Akadebe akafijigo fitatu na budikalubale. Kufika akafijigo fine na fine. Opaulo na bajake bikuluka mnyanja.
Yekukile, ababombi abamongalaba bakajibo na esi neke na bakajimanya. Bakapaga pamonga pano enyanja jingile muisi jio neke mulubale mwewale onsanga. Pebakasaga kuti, nabe runogile bajitwale ingala bapuo. Pebaka dumula inanga na kukusile kamonyanja. Kange baka hudula na singoji isabu sukani uwangalava. Pebaka tosia umwenda uwakubulongolo uwakugendekesia ingalava. Kuti emepo jikungilisiage ingalava kutuala mulubale monyanja. Neke ingalava jira, yejiveli panangano ijafiru tofibili ifya malenga, jikakunwa kuluta. Uluakuba ulubale uwakubulongolo luliingile monsanga, jikumilira. Luope ulubale ulakonsana, luka balutobwa na mavengo kuhanga jikanangika. Pe abasikali bakasaga kuti, bababude abakungu waboni. Uluaku baba kogopaga kuti, ndeponu bikuogera kuhanga kufika konji na kukembera. Neke uluaku ba umulongo siguave na akaba ilonda bambude upaulo, akabakana kubombuluo. Pe akababula abanuboni kuti, vano bakimanyile kukuogera, bijuguje tasi mu malenga nekebogere kuhanga bafike kunji kunyanja. Loli bano nabakemanyire batole imbabo nambe ifitapa ifyangalaba jino jinangike. Fibatange kufika kunji kunyanja. Apo tweni tukafika bunono.